je svátek rodiny, svátek rodin. Budu k vám mluvit upřímně otevřeně jako vždycky. Bude to však na téma, které je v církvi ve společnosti delikátní a kontroverzní téma. A spoléhám na to, že jsme v akademické farnosti a že jsme svého druhu univerzitní půdou, kde vždy bylo zvykem předkládat ne jenom věci hotové, ale věci, které mají provokovat k osobnímu dalšímu promýšlení. Obvykle na tento svátek říkám, že mi připadá trošku komické, jestliže od pulpitu našich chrámů mají o krásách rodinného života, problémech rodinného života, mluvit muži, kteří se vzdali rodinného života, a že si myslím, že by bylo adekvátnější, kdybychom se alespoň tuto neděli my kněží posadili někam dozadu a pustili ke slovu ty, kteří jsou otci a matkami v tom nepřenosném, nemetaforickém slova smyslu. Ale po více než 40 letech kněžské práce a po vyslechnutí desítek tisíc zpovědí a doprovázení lidí a po letech klinické praxe v oblasti závislosti, která samozřejmě také souvisí s rodinnými problémy, myslím, že o těch rodinných problémech také něco vím. To, co tedy budu říkat, nejsou nějaké moje soukromé názory, ale není to možná většinový názor v církvi, ale vyplývá z určité zkušenosti, studia a stálo by za ním asi řada teologů v dnešní církvi. Stalo se už jakousi tradicí, že v tento svátek se náš kostel stává azylem těch, kteří dost dobře nemohou bez psychické újmy poslouchat kázání, která zpravidla v kostelech na tento svátek zaznívají. A mají s nimi podobné problémy, jako jsem měl kdysi já, když jsem ještě chodil do kostela, tedy do jiného kostela, než je ten náš. A takže vlastně nevím úplně s jistotou, jestli se stále káže tím způsobem, který mě tenkrát popuzoval. Proč mě popuzoval? Protože mi přišlo, že jsou to taková vánočně kýčová kázání, kde se vlastně ten kazatel promítá jakýsi ideální obraz měšťanské rodiny 19. století. Rodiny, která nemá nic společného s tou rodinou nazareckou před 2000 lety. Rodinou, v které ten kazatel sám nevyrůstal a v které nežijí ani jeho posluchači. Navíc, když o těch měšťanských rodinách 19. století také něco víme z literatury, stačí si přečíst Tolstého Anu Kareninu a různé romány Balzakovi nebo Moriakovi, tak víme, co tam bylo také ta druhá stránka různých osobních tragédií a pokrytectví. Takže se mně zdá, že bychom, když se staví před očima lidí v církvi tenhle ten vysněný obraz, že je to podobně falešné a nepravdivé, tak jako když se dneska mluví o obraně tradičních evropských křesťanských hodnot a nebo o obraně tradiční rodiny, a tak by se rád těch lidí zeptal, kterou tu tradici mají na mysli a kterou tu tradiční rodinu. Je to rodina biblické doby, kde bylo mnohoženství, je to rodina antického Řecka, která široce tolerovala homosexuální vztahy, je to středověká rodina, je to ta měšťanská rodina 19. století, nebo jsou to rodiny dnešní. A je to evropská rodina, anebo rodina u nějakých afrických kmenů. Asi je to povídání o tradičních rodinných hodnotách je podobné, jako když se mluví o té obhajobě tradičních evropských hodnot a ti hlasatelé mají na mysli jakousi nostalgii po obrazu středověku, jak ho vytvořili romantici 19. století, jaký ten středověk vlastně nikdy nebyl. Také je příznačné, že ti velmi konzervativní mladí kněží dnes často pocházejí sami z velmi rozvrácených rodin a že často si tím obrazem, tou velkou konzervativností, kompenzují nějaká vlastní osobní zranění. Doufám, že to bude spíše dětská nemoc, že taková dětská nemoc konvertitum, z které snad jednou vyrostou. Já sám pocházím z rodiny, která nebyla klasicky křesťanská, když nechodili do kostela, ale která byla vlastně velmi tradiční a bylo mě v ní velmi dobře. Moji rodiče měli ty tradiční genderové role. Maminka se starala o ten vnitřní život rodiny a otec o ten vnější život. A já na tuhletu harmonickou rodinu vzpomínám s láskou. Čili měl bych mít mnoho důvodů, proč mluvit o té rodině tím velmi tradičním způsobem. A teď, ještě dřív, než se zamyslím nad tím, co mi leží na srdci, bych chtěl vytknout celé jasně před závorku, že si obrovsky vážím křesťanů, kteří v dnešní době měli a mají odvahu uzavřít manželství tak, jak mu rozumí církev, jako nezrušitelný svazek muže a ženy. Že měli odvahu veřejně před Bohem a před církví složit slib, že budou celý život se snažit o lásku, úctu a věrnost, že přijmou děti a že budou vychovávat podle Božího zákona. Hluboce se skláním před těmi, kteří přes všechny krize a pokušení a navzdory převažující mentalitě společnosti tento závazek plní. Vydávají tak velké svědectví a jsou jakýmsi městem nahoře. Dokonce si myslím, že toto svědectví harmonických křesťanských rodin je dnes daleko výmluvnější než svědectví celibátu. Když bych měl uvést vlastní zkušenost, tak jak si v mém povolání na univerzitě moji kolegové se spíš na můj celibát dívají s jakousi závistí, protože je to takový svobodný prostor, kde si člověk může studovat a psát a navštěvovat zahraniční konference a přednášet na zahraničních univerzitách, což jim dopřáno není. A jak si matně tuší, že vedle toho mám ještě svoje pastorační povinnosti a že to není jenom takový koníček, ale je to docela náročná služba druhým. Ale myslím si, že pro ně tohleto moje svědectví není tím poukazem na Krista a že když to srovnám s těmi svými kolegy, křesťany na univerzitě, kteří dělají stejnou vědeckou a pedagogickou práci jako já a přitom se starají o početné rodiny a dokonce adoptovali děti bez rodin, takže to jejich svědectví je daleko přesvědčivější, než to moje. Takže ano, myslím si, že k té odvaze k manželství a rodičovství je třeba trvale povzbuzovat a že úkolem církve manžele na tento náročný úkol dobře připravovat, aby ty církevní sňatky nebyly jenom jakousi parádou, která se esteticky odlišuje od svatby na úřadě, ale aby opravdu tomu předcházelo uvedení do všeho toho, co manželství obnáší. Já jsem rád, že u nás manželské páry a kvalifikovaní lidé mohou připravovat v řadě setkání ty manželské páry nejenom pro naši farnost, na tu náročnou cestu manželství. Ale pak je tady ještě ta druhá stránka, o které se na tento svátek v kostelích asi mnoho nemluví a kde cítím jakousi morální povinnost o ní také hovořit. Nejen ve společnosti jako takové, ale i v kostelních lavicích přibývá lidí, pro které kázání o idyle harmonické rodiny spíše solí do jejich ran. Jsou to lidé, kterým se manželství nezdařilo. Vím, jak je těžké stanovit viníka, ale o to právě v křesťanství přece nejde. Jde o to najít dobré východisko pro člověka, ať už míra jeho selhání ve srovnání se selháním jeho partnera byla jakákoliv. Do těchto složitých věcí vidí zpravidla jenom Bůh sám. Přibývá i v našem církevním prostředí lidí, kteří našli řešení v druhé manželství, tedy nuceně pouze civilní manželství, které jim a zejména i dětem nabídlo novou šanci. Ale tito lidé nacházeli a často dosud nacházejí v církvi zavřené dveře, zejména barikádu v přístupu ke Kristovu stolu. Víte, tato situace byla vnímána jako neúnosná. Nejen pro mnoho lidí v těchto těžkých životních situacích, ale také pro mnoho kněží, zpovědníků, kteří nebyli jen chladnými soudci, zahleděnými do paragrafů církevního práva, ale kteří měli srdce a svědomí, kteří berou vážně Ježíšovo evangelium o milosrdenství a odpuštění a Ježíšovu přednostní lásku k lidem, které farizeové a zákonníci odsuzovali. Po mnoha staletích díky Božímu milosrdenství máme papeže, který z evangelia čerpá odvahu postavit se proti farizejství, proti té směsi sebejistoty, legalismu, pýchy a pokrytectví, které se rozmnoho i v církvi. A povzbuzuje kněze, zpovědníky, aby především pomáhali lidem kultivovat vlastní svědomí, aby nacházeli v dialogu čestná východiska a porozumění konkrétním lidem v jejich konkrétních a nezaměnitelných situacích. Tímto si papež vysloužil velikou nenávist těch představitelů církve, kteří nechtějí lidem naslouchat a rozumět. Nebo chtějí mít prostě jasná pravidla, platná vždy a pro všechny, a chtějí být soudci, ne lékaři. Myslím, že se dnes znovu opakuje spor Ježíše se zákonníky a farizeji. Ale nejde jenom o rozvedené, jde také o mladé lidi, hlavně vysokoškolské studenty, kteří se dlouhá léta připravují na manželství a nemohou ještě ze sociálních důvodů založit rodinu. A také jde o sexuální menšiny. Ta otázka sexuálních menšin byla ve společnosti a zejména v církvi po staletí pokrytecky zakrývaná. A stálo to tisíce lidských tragédií. I u nás, i dnes, v této době, jsou tragické případy sebevražedných pokusů a někdy dokonaných sebevražd mladých lidí, již coming out, přiznání se k homosexuální orientaci v křesťanském prostředí rodin a farností narazilo na naprosté nepochopení a nepřijetí. Ano, slyšíme doma i v zahraničí kázání moru homosexualismu, hrozící nadvládě homosexuálu a tak dále. Přitom se ukazuje, že ty nejradikálnější útoky na homosexuály zaznívají často z úst kněží, kteří si tím kompenzují své osobní problémy, často svou vlastní homosexualitu, skrývanou před lidmi a někdy i před sebou samými. Ten problém homosexuality v kléru je vážný problém a je třeba o těch věcech mluvit otevřeně. V posledních letech slyšíme v církvi hysterickou kampaň proti Istanbulské smlouvě, proti genderovým teoriím a údajnému liberalismu. Ale lidé, kteří to hlásají, často opakují jenom prázdná kliše, která zřetelně nejsou kryta vědomostmi, nedokážou rozlišovat mezi tím, co je ten skutečný odborný přínos solidních genderových studií a co je extrémní ideologický nános. Takže vylévají často s vaničkou i dítě. Nemohu si pomoci. Jsem přesvědčen, že tyhle ty kampaně mají v podstatě odvést pozornost od děsivého problému sexuálního a psychologického zneužívání ze strany kněží, včetně zneužívání dětí a mladistvých. Mnozí tenhle ten problém bagatelizují a nechtějí naslouchat obětem zneužívání. Poukazují na to, že jinde je to horší, u nás je případů málo a rádi by to všechno hodili na policii a uklidňují se tím, že mnoho případů je promlčených. Ale co je promlčeno ve světském právu, není promlčeno u Boha a nemělo by být promlčeno v církvi. Je třeba mluvit otevřeně o těch věcech. A to ne stylem senzaci chtivé žurnalistiky, ale stylem pravdě křesťanském duchu. Duchu upřímnosti vyznání, duchu pokání, obrácení a uzdravení srdcí. Já jsem v tomto roce naslouchal mnoha těm obětem, kteří nechtějí peníze, nechtějí potrestání, ale chtějí, aby někdo z církve jim naslouchal, bral je vážně, podal jim ruku a díval se jim do očí. A to jim často odmítáno. A ještě jsou povoláváni před soudy a tak dále. Víte, kdyby mnozí naslouchali těmhletěm zraněným lidem, tak by možná mnohá ta kázání, pastýřské listy a pastorační přístup k rodinám a k problémům lidí, kteří nežijí, ani nemohou žít v těch takzvaných tradičních rodinách, by vypadalo úplně jinak. Ano, Bůh nám dal velkého, moudrého a odvážného učitele evangelijní lásky v osobě papeže Františka. Naslouchejme mu spíš, než těm falešným prorokům, kteří straší a odsuzují. Modleme se za rodiny. A modleme se také za ty lidi v těch takzvaných neregulérních situacích. Těch lidí, kteří jsou na okraji. Ježíš právě pro tyto lidi měl své velké porozumění. Modleme se za papeže Františka, jako to naléhavě žádá při každém osobním setkání. Má mnoho nepřátel. A prosím, modlete se taky za mě, protože mnohé tyhle ty jevy na mě doléhají jako těžký kříž. Aby mi dal Bůh moudrost k nalézání správných odpovědí a odvahu je vyslovovat a předkládat svým bratřím a sestrám poctivému promýšlení. Amen.